เรื่องสู่อิสรภาพนะคะนี้ถ้าเผื่อเราจะมาพิจารณาดูคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยค่ะจุดมุ่งหมายสูงสุดก็คือท่านต้องการให้เราปลดปล่อยใจของเราให้เป็นอิสระให้เป็นไทยวิมุตติหลุดพ้นหรือเราจะเรียกมันว่าสู่อิสรภาพก็ได้นะคะนี้ถ้าเผื่อเรามองเห็นอย่างนี้เนี่ยค่ะแทนที่เราจะไปนึกถึงสู่อิสรภาพครั้งสูงสุดคือฉันต้องการวิมุตติฉันต้องการนิพพานเนี่ยมันเหมือนเราเกิดมาไม่เคยออกกำลังเลยแล้วเราก็จะไปยกน้ำหนักแบบแชมป์โลกเขายกน้ำหนักเราก็คงจะกล้ามเนื้อฉีกซะเปล่าแล้วก็คงจะท้อถอยนะคะเหมือนตัวเองอะค่ะตอนที่เข้าวัดนั่งสมาธิก็ยังไม่รู้ว่าจะนั่งได้เท่าไหร่ท่านอาจารย์บอกให้นั่งทั้งคืนแล้วก็ไม่ต้องขยับเลยคือถ้าเผื่อมันเป็นเหน็บมันเมื่อยมันขบก็พิจารณานะคะเอาให้มันหายเมื่อยหายขบให้ได้ตอนแรกเราก็นึกว่าหันไปดูเพื่อนเพื่อนเขาเอาเราก็เอานะคะคือเราประเภทใครเขาทำเราทำบ้างไม่ได้รู้หรอกค่ะว่ากำลังของเรากับกำลังของเขาแค่ไหนเราก็ได้แต่ความสยองแล้วก็กลัวทีนี้พอพระอาทิตย์เคลื่อนคล้อยจะตกเย็นก็มีความหวาดเสียวว่าท่านอาจารย์จะบอกว่าคืนนี้นั่งอีกนะคะเนี่ยค่ะถ้าเผื่อเราไม่รู้จักที่จะประมาณกำลังของตัวเองพอเราบอกเออเรามาปฏิบัติเพราะว่าเราต้องการที่จะปลดปล่อยใจเราให้หลุดพ้นจบแล้วไม่เกิดแล้วเบื่อแล้วนะคะแต่พอเวลาทำจริงๆเนี่ยค่ะเราพบว่าเราทำไม่ได้ก็มีสองอย่างคือแบบหนึ่งเราก็เลยท้อแท้แล้วก็เออช่างมันเถอะเราเป็นคนไม่มีบุญวาสนาเพราะฉะนั้นช่างมันเอาแค่นี้ก่อนก็แล้วกันซึ่งเราก็ขาดทุนนะคะหรือไม่อย่างนั้นเราก็ไม่รู้ตัวว่ากิเลสเนี่ยมันมาเสี่ยมสอนเออที่ทำนี่ก็ดีแล้วแหละคือเราหาข้อแก้ตัวให้จนกระทั่งที่เราทำไม่ได้จริงอย่างที่เราคิดจะทำเราก็แก้ตัวจนกระทั่งกลบเกลื่อนจนกระทั่งเราว่าเราทำดีแล้วถูกแล้วเราก็สบายไปเรื่อยแต่จริงๆแล้วเนี่ยมาตรฐานเรายุ่ยไปเรื่อยๆแล้วเราก็ไม่รู้ตัวนะคะถ้าเป็นแบบนี้มันก็อันตรายกับเราอีกแล้วค่ะเราก็มาพิจารณาดูว่าในการที่เราจะปฏิบัติตัวตนของเราเนี่ยทำอย่างไรเราถึงจะปฏิบัติเพื่อที่จะไปสู่อิสรภาพอันแท้จริงในวันหนึ่งข้างหน้าเริ่มต้นพระพุทธเจ้าบอกแล้วว่ากายของเราเป็นไตรลักษณ์เป็นสมมุติเป็นของที่ติดอยู่ในโลกนี้แต่ใจที่เป็นพุทธะแท้ๆใจที่บริสุทธิ์มันเป็นวิมุตตินะคะธรรมชาติของธาตุรู้ของเราอันนี้เนี่ยค่ะแรกเริ่มเดิมทีมันไม่ใช่สมมุติเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ตกอยู่ภายใต้ไตรลักษณ์มันเป็นของที่มันมีความสม่ำเสมอเป็นของที่มันเป็นแต่ธรรมชาติธาตุรู้เฉยๆมันจะไม่ไปยึดมั่นสำคัญผิดมันจะไม่มีความทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะความปรุงแต่งของเราแต่เพราะเราเข้าใจผิดเราไปเอาวิมุตติอันนี้มาผูกติดเข้าไปกับสมมุติเหมือนอย่างกับเกลือเนี่ยค่ะท่านบอกว่าสามารถที่จะเก็บเอาไว้ได้ไม่มีอายุไขแต่ถ้าใครเอาเกลือมาใส่ในบาตรปนกับอาหารที่ท่านฉันแล้วทั้งที่มันอยู่ในถุงพลาสติกนะคะถ้าเปิดพระจะไปเก็บเกลืออันนั้นเอาไว้ใช้เวลาอื่นท่านถือว่าอาบัติเพราะว่ามันไปปนเปรักคนด้วยของที่อายุสั้นคืออาหารมีอายุเพียงแค่กึ่งวันเลยเวลาวิกาลแล้วก็ต้องให้คนอื่นไปเก็บงำไว้ไม่ได้นี่ก็เหมือนกันค่ะใจเราซึ่งมันเป็นวิมุตติเราเอามาผูกพันเกลือกลั้วกับกายด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการเอาอุปทานไปยึดติดกันเข้าใจอันนี้มันก็เลยเลอะเทอะเปื้อนกลายเป็นสมมุติไปด้วย ประเดี๋ยวมันก็ดีประเดี๋ยวมันก็ร้ายนะคะใจของเราเองเนี่ยค่ะลองนั่งมองมันดีๆสิคะแม้ตอนแรกมันก็มีความตั้งอกตั้งใจดีจะทำอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นนะคะแต่พอถึงเวลาจะทำเข้าจริงๆมันทุกข์มันยากเราไม่เอาละเราเปลี่ยนสัจจะกับตัวเองแล้วเราก็ไม่รู้สึกเป็นของผิดการที่เราจะเปลี่ยนใจของเราเนี่ยเราถือว่ามันเป็นสิทธิของเราเราไม่ได้ไปเบียดเบียนใครไม่ได้ไปรบกวนใครแต่จริงๆแล้วเนี่ยค่ะอันนี้เนี่ยคือรากเหง้าของความไม่เอาจริงเอาจังแล้วก็ทำให้เราเนี่ยทำอะไรไม่เคยมีผลสำเร็จถ้าเรามองเห็นลงไปว่าที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าผิดครั้งที่หนึ่งถ้าเราเอาสติเข้าไปรับรู้ระลึกรู้จดจำเตือนตัวเองว่าผิดครั้งที่หนึ่งเราจะเรียนเพื่อให้ได้ความจำแล้วก็ไม่ทำอีกเป็นครูนะคะเราก็จะแก้ไขความผิดอันนั้นได้แต่ถ้าเมื่อไรเราเผลอแล้วมันก็ผิดครั้งที่สองขึ้นมาเราก็บอกเราจะไม่ทำอีกแล้วแต่เดี๋ยวเราก็เผลอสติอีกมันก็มีครั้งที่สามไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงครั้งที่นับครั้งไม่ถ้วนท่านก็บอกมันก็กลายเป็นนิสัยของเราขึ้นมานิสัยที่เป็นอยู่นานๆนานๆนานๆ มันทำให้เราไม่ทันต้องคิดพออะไรมากระทบปุ๊บมันออกไปโดยอัตโนมัติเราเรียกมันว่าเป็นสันดานนะคะคือนิสัยที่มันฝังรกรากจนกระทั่งเราคิดว่าเราไม่มีทางจะแก้จะขุดจะทำอะไรได้แต่จริงๆเนี่ยค่ะถึงมันจะเป็นสันดานของเราลงไปแล้วถ้าเผื่อเรารู้คิดอย่างนี้เข้าใจตามเป็นจริงว่าไม่มีอะไรเลยที่มันจะมาติดผนึกอยู่ในใจเราจนกระทั่งแยกไม่ออกเพราะว่าทุกอย่างเหล่านี้เนี่ยมันล้วนแต่เป็นของแปลกปลอมเป็นแขกจรมาทั้งนั้นถ้าเราตั้งสติให้ดีๆมีความเพียรที่แน่วแน่เราสามารถที่จะขัดถูมันออกไปจากตัวของเราจากใจของเราได้ถ้าเราเริ่มตั้งกำหนดอันแรกไว้อย่างนี้เนี่ยค่ะเราก็จะเริ่มต้นทำใจของเราให้มุ่งไปสู่อิสรภาพคืออะไรก็ตามที่เราพบว่ามันเป็นนิสัยที่ไม่ดีไม่งามจะนิดจะหน่อยนะคะจะเล็กจะน้อยแค่ไหนถ้าเราเห็นว่ามันไม่ดีแล้วเนี่ยค่ะอย่าช่วยกับตัวเองว่าเรื่องขี้ผงนิดเดียวไม่เป็นไรนะคะเพราะการปฏิบัติธรรมมันไม่ใช่ว่าเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่มันเหมือนฟิล์มหนังเนี่ยค่ะบนฟิล์มหนังมันจะมีจุดเล็กๆหรือจุดใหญ่ๆแต่ถ้าเกิดมันมีจุดอยู่บนฟิล์มหนังแล้วเนี่ยพอเราเอาฟิล์มอันนี้ไปฉายหนังเข้าถ้าเปิดจอมันอยู่ใกล้เครื่องฉายจุดมันก็แลดูไม่ใหญ่ไม่โตไม่เป็นปัญหาเราคงลบมันได้ง่ายๆนะคะแต่ถ้าเราดึงจอมันออกไปไกลออกไปจุดเล็กๆนิดเดียวมันขยายโตขึ้นบนจอจนบางทีถ้าเกิดเราเอาจอไปตั้งกลางแปลงนะคะคนที่สวยๆมองดูก็รู้สึกผิวก็เนียนมีขนอ่อนๆดีเนี่ยแต่ถ้าเปิดจอไปอยู่กลางแปลงเนี่ยค่ะขนมันรู้สึกรุงรังเกือบจะเป็นลิงอุรังอุตังเลยดูแล้วเราก็สยดสยองนะคะอันนี้มันเป็นภาพเปรียบเทียบให้เราเห็นว่าความผิดความชั่วของเราก็เหมือนกันถ้าเรามองด้วยความรักตัวเองเนี่ยค่ะอะไรอะไรเราก็ว่ามันเล็กน่าเอ็นดูน่าเอ็นดูไม่น่าเกลียดน่าชังเก็บเอาไว้ก็ไม่เป็นไรไม่เสียหายนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยค่ะเราไม่รู้ว่าวิบากอะไรมันคอยเราอยู่ในประจุกรรมของเราถ้าเรามีนิสัยขี้โมโหโทโสแล้วพอโมโหโทโสขึ้นมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราจะขาดสติแล้วเราก็จะไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เราทำลงไปมันจะมีผลเสียหายแค่ไหนแรกๆเราก็อาจจะขาดสติโกรธแล้วเราก็ลงดิ้นกระทืบมือกระทืบเท้าแบบเด็กเล็กๆที่ไม่ได้อย่างใจปุ๊บก็ร้องจนงอหายขณะที่เราเป็นเด็กเล็กๆใครๆเขาก็ว่าน่าเอ็นดูนะคะช่างเธอมันยังไม่รู้ภาษาแต่นิสัยอันนี้เนี่ยค่ะมันได้เชื้อได้ปุ๋ย ได้จำนวนครั้งที่เพิ่มขึ้นมันก็เกิดความเคยชินมันก็เกิดความคล่องความลื่นขึ้นเพราะว่าครั้งแรกๆทำมันยังไม่ชำนาญทำต่อไปต่อไปต่อไปนี่ไม่ต้องคิดเลยพออะไรมากระทบปุ๊บเรายังไม่ทันคิดเลยค่ะว่าเราจะลงดิ้นพลาดเนี่ยตัวเราไปละบางทีเรายังตกใจเลยว่านี่เราทำอย่างนี้ได้อย่างไรนะคะนี่สมมุติพอโตขึ้นมามันไม่ใช่ลงดิ้นพลาดสิคะเกิดมีมีดมีพร้าอยู่ตรงนั้นมีปืนอยู่ตรงนั้นคือมีสิ่งที่จะสนับสนุนให้เราเนี่ยตกต่ำไปพรักพร้อมหมดเราก็ไม่รู้ตัวว่าเราทำอะไรบ้างเราก็กลายเป็นผู้ร้ายฆ่าคนก็ได้เราเป็นอะไรได้หมดทุกอย่างเพราะว่าจอมันออกไปกลางแปลงจนกระทั่งสุดกำลังที่เราจะระงับยับยั้งได้นี่แหละค่ะถ้าเรามองเห็นความจริงจุดนี้เราจะได้ถี่ถ้วนกับตัวเองว่านิสัยอะไรก็ตามถ้าเราสะดุดในใจขึ้นมาระลึกรู้เมื่อไหร่ว่าเอ๊ะมันไม่ชอบมาพากลพอเราระลึกรู้อย่างนั้นแล้วเนี่ยค่ะอย่าโกงตัวเองเป็นอันขาดว่าเฮ้อช่างเถอะมันนิดเดียวเท่านั้นน่ะไม่เป็นไรหรอกนะคะถ้าเราเผลอทำไปแล้วก็ให้เราบอกกับตัวเองว่าครั้งนี้เราละเมออีกแล้วสติของเราหลวมทำให้เราเผลอทำผิดอีกแล้วถ้าเรารับกับตัวเองอย่างนั้นเนี่ยอย่างน้อยเราลืมตาตื่นแต่ว่ายังไม่มีกำลังที่จะเดินให้ตรงทางแต่เราก็รู้ในความบกพร่องของเราเราจะได้เพิ่มความระมัดระวังขึ้นอีกแต่ถ้าเราไปบอกว่าไม่เป็นไรหรอกช่างมันเถอะใครๆก็ทำได้นะคะเราก็กลับลงไปนอนละเมอใหม่และเรี่ยวแรงที่เราจะเอาชนะมันเนี่ยมันก็ค่อยๆยุ่ยลงไปอีกครั้งแรกที่เรายังไม่รู้ว่าผิดนะคะแล้วเราทำมันไปเรื่อยๆเนี่ยมันเกิดความเคยชินก็จริงแต่มันยังไม่เป็นพิษร้ายแรงกับตัวเราเพราะเรายังไม่รู้มันยังเป็นความหลงแต่ถ้าเมื่อไรเรารู้แล้วและเราหลอกตัวเองอย่างนี้เราทำด้วยเจตนาเราสร้างนิสัยที่ไม่ดีลงไปตอกหัวตะปูย้ำให้แน่นหนาเข้าไปอีกครั้งนี้พอเราจะแก้ไขเนี่ยค่ะมันยากกว่าเดิมเพราะแต่เดิมเราไม่รู้พอใครมาบอกให้เรารู้เนี่ยเรารีบแก้ไขทันทีแต่ครั้งนี้กิเลสมันเข้าไปทำให้เราโกงแล้วนะคะเราหาเหตุผลของกิเลสมาอธิบายว่ามันไม่ได้ชั่วมันไม่ได้ร้ายเรามีสิทธิ์ที่จะทำได้เพราะฉะนั้นลึกๆ ลงไปในใจพอเวลาที่ใครมาเตือนเราว่าของสิ่งนี้ไม่ดีนะเราก็ทำเป็นสุภาพว่าเหรอคะแต่จริงๆในใจเราเนี่ยมันลำพองว่าถึงฉันจะรู้ว่ามันไม่ดีแต่ฉันก็รู้ว่ามันอยู่ในขอบข่ายที่ฉันจะควบคุมได้ถึงฉันจะทำอีกสักนิดสักหน่อยฉันก็รู้มีเวลาที่จะถอยทันมันเกิดความลำพองมันเกิดความประมาทแล้วมันก็ทำให้เราขาดสติมากยิ่งขึ้นเพราะเราไปหลงคิดว่าเราเนี่ยควบคุมบังคับบัญชาตัวเองได้ยิ่งเป็นอันตรายมากขึ้นเพราะแต่เดิมเราไม่รู้นะคะใครเขาปลุกให้ตื่นเรารู้ว่าโอ๊ยตรงนี้มีอันตรายนะเราเชื่อฟังแต่ถ้าเผื่อเราลำพองอย่างนั้นเนี่ยค่ะมันจะมีอันตรายสิ่งที่จะช่วยให้เราสามารถที่จะฝึกฝืนแล้วก็เอาชนะความไม่ดีตรงนี้ได้เนี่ยก็คือเราจะต้องมีกรอบของระเบียบวินัยหรือเราจะต้องเชื่อใครก็ตามที่เราจะต้องเกี่ยวข้องด้วยถ้าเผื่อเขาพูดจาว่าทำอย่างนี้นะถ้าเรารับปากแล้วเราจะต้องเป็นคนจริงทำตามนะคะไม่ใช่รับแต่ปากรับไปเรื่อยแต่ว่าทำเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งอย่างนี้เรียกว่าคนไม่มีความรับผิดชอบแล้วอีกหน่อยเนี่ยค่ะมันก็เสียหายเหมือนอย่างกับตัวอย่างนะคะมีลูกศิษย์หลวงพ่อองค์หนึ่งค่ะมาเล่าให้ฟังว่าหลวงพ่อไปอาพาธที่โรงพยาบาลซึ่งลูกศิษย์คนนี้เนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ในโรงพยาบาลจากตึกสงฆ์อาพาธเดินลงกระไดหลังไปมันก็ถึงราวตากผ้าที่มีแดดดีจะเอาจีวรไปพึ่งได้อย่างดีนะคะทุกครั้งหลวงพ่อมาอาพาธก็ไม่เคยว่าอะไรเขาก็เอาจีวรท่านซักเสร็จเรียบร้อยก็ไปตากตรงราวนี้เป็นประจำค ครั้งนี้พอหลวงพ่อเข้ามาปุ๊บยังไม่ทันที่เขาจะเอาจีวรไปซักเลยค่ะท่านออกคำสั่งว่าห้ามไม่ให้ลงกระไดหลังเป็นอันขาดนะคะให้เดินลงกระไดหน้าเดินอ้อมไปอีกตึกหนึ่งแล้วก็วกกลับมาเพื่อที่จะตากไอ้ราวตรงนั้นแหละนะคะเขาก็ไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรหลวงพ่อจะถือโชคลางของขลังอะไรขึ้นมานะคะเขาก็รำที่จะขัดขืนคำสั่งเพราะว่ามันยั่วยุเหลือเกินก็ลงกระไดตรงนี้จะเป็นอะไรไปแต่ความที่เขาเคารพหลวงพ่อว่าหลวงพ่อพูดอะไรเนี่ยก็มีเหตุมีผลทุกทีไปใช่ไหมคะเขาก็แต่มันคันในหัวใจเหลือเกินเขาก็พยายามที่จะไปคอยเมียงดูตรงกระไดอะค่ะว่ามันมีอะไรนะตรงกระไดตรงเนี้ยหลวงพ่อจึงห้ามทุกครั้งเพราะเขาถามว่าหลวงพ่อลงได้ยังกระไดหลังยังนะคะแล้วก็ให้เขาเดินอย่างนั้นอะเขาก็นึกเอ๊ะมันอะไรกันนะพอตกค่ำวันที่3ค่ะเขาก็ไปเมียงดูตรงกระไดนั้นปรากฏว่างูเห่ามันอยู่ตรงนั้นหลวงพ่อท่านคงเห็นด้วยตาในของท่านนะคะแต่ท่านจะไปบอกเขาก็ไม่ได้ท่านก็คงคิดว่าถ้าเผื่อเขาไม่ถึงที่ท่านเตือนอย่างนี้เนี่ยเขาก็คงเชื่อฟังทำตามและเขาก็ปลอดภัยได้นะคะพอเขาเห็นอย่างนี้เนี่ยค่ะเขาก็สิ้นข้อสงสัยนะคะคราวนี้ยินดีที่จะเดินอ้อมแล้วก็ไม่คิดที่จะโกงลงทางกระไดหลังเลยแต่ก่อนที่มันจะรู้ก่อนที่เราจะมีปัญญาญาณอย่างรู้ได้อย่างท่านผู้รู้ที่ท่านบอกเราเนี่ยเราจะต้องซื่อตรงต่อตัวเองเราจะต้องพอลั่นวาจารับปากรับคำคำไหนเนี่ยค่ะเราจะต้องเอาคำนั้นให้ได้เพราะลูกศิษย์คนนี้ก็เล่าให้เรียนฟังอีกว่าพอเขาเห็นเป็นงูเห่าแล้วเนี่ยก็ทำให้เขาสะดุดได้ว่าครั้งหนึ่งเนี่ยค่ะหลวงพ่อก็ปกติหลวงพ่อไม่ได้หวงไม่ได้ห้ามลูกศิษย์ใครจะไปหาท่านที่คือท่านไปปฏิบัติธรรมจำวัดอยู่ในที่ที่มันค่อนข้างจะเป็นป่านะคะท่านก็ไม่ห้ามจะไปค่ำๆมืดๆหรืออะไรก็ได้เสร็จแล้วมีอยู่ตอนหนึ่งที่ท่านบอกว่าห้ามโดยเด็ดขาดเกิน6โมงเย็นแล้วไม่ให้ใครมาเป็นอันขาดนะคะปกติเนี่ยจะมีลูกศิษย์อยู่คนหนึ่งซึ่งเขาจะต้องไปหาหลวงพ่อเป็นประจำทุกวันบางทีเขาเลิกงาน2ทุ่ม3ทุ่มเขาก็จะต้องไปถ้าเขาไม่ได้แวะไปถึงไปแล้วหลวงพ่อปฏิบัติอยู่เขาก็ไม่ไปกวนนะคะเพียงแค่ขอให้ได้ไปแล้วก็ได้เห็นหรือว่าได้รู้ว่าได้ไปถึงแล้วเนี่ยก็กลับมาก็รู้สึกมีจิตใจสบายทีนี้ช่วงนั้นเนี่ยค่ะหลวงพ่อออกคำสั่งโดยเด็ดขาดว่าเกิน6โมงเย็นไปแล้วเนี่ยถ้าใครคิดจะไปหาหลวงพ่อห้ามไม่ให้ไปนะคะก็เป็นอันรู้กันลูกศิษย์ทุกคนก็ปฏิบัติตามอาทิตย์หนึ่งผ่านไปก็ไปถามหลวงพ่อว่าเลิกแล้วยังขอรับคำสั่งนี้ยังนะคะอาทิตย์ที่2ผ่านไปในที่สุดนายคนนี้ทนไม่ได้ค่ะวันหนึ่งเนี่ยแกกระสับกระส่ายมากพอสักทุ่มกว่าๆก็ออกเดินทางจะไปหาหลวงพ่อปรากฏว่าแกเลยถูกฆ่าตายหลวงพ่ออาจจะรู้อาจจะเห็นอะไรอย่างนี้แต่ท่านพูดไม่ได้ใช่ไหมคะคุณลูกศิษย์คนนี้ที่พอได้เห็นงูเห่าอะค่ะจิตแกก็ไปกระวัดนึกถึงเรื่องนั้นและแกก็นึกว่าโอ้อาจจะเป็นไปได้นะเราตาสั้นๆมองเห็นแค่ปลายหัวแม่เท้าเราแค่นี้และเราก็นึกว่าเราเห็นกว้างไกลแล้วเราก็ไม่เข้าใจเราก็ตัดสินตามที่อวิชชาและอุปาทานในใจเรามันผ่องใสอย่างยิ่งเรื่องอะไรกันเรารู้จักระวังรักษาตัวเราได้หรอกนะเราไม่ได้ไปกวนหลวงพ่อนี่นะเราเพียงแค่ขอให้ไปให้เห็นให้ชื่นใจเท่านั้นแต่เราไม่รู้ว่าที่หลวงพ่อว่านั้นท่านเห็นอะไรที่ร้ายแรงมากกว่านี้นะคะและสิ่งเหล่านี้เนี่ยค่ะมันมีในหลายอย่างถ้าเผื่อจะเอามาเล่าให้ฟังเนี่ยมันก็ไม่จบอีกอันหนึ่งที่เป็นตัวอย่างที่ท่านผู้ประสบมาเองเล่าให้เดียนฟังว่าปกติเนี่ยบ้านเขาอยู่โคราชเขาก็จะขึ้นรถเมล์จากโคราชมาที่อุดรมากราบหลวงตาที่อุดร สมัยนั้นประมาณสัก20ปีมาแล้วค่ะเขาก็พอกราบเสร็จสนทนาธรรมกับท่านอะไรต่ออะไรแล้วตกบ่ายประมาณสักบ่ายโมงบ่ายสองโมงเนี่ยเขาก็จะขึ้นรถกลับโคราชอย่างนี้เป็นประจำนะคะถ้าเผื่อเขาจะอยู่ช้าเนี่ยเขาก็ไม่เคยอยู่ช้าเกินบ่ายสามโมงเพราะเขาพบว่าถ้าเผื่อเขาพลาดรถเกินบ่ายสามโมงแล้วเนี่ยเข้าไปถึงบ้านซึ่งบ้านเขาไม่ได้อยู่บนทางหลวงจะต้องไปในทางคดเคี้ยวไปอีกแล้วมันค่ำแล้วมันน่ากลัวนะคะนี่ปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยค่ะเขาก็ตั้งท่าจะลาหลวงตาตั้งแต่บ่ายโมงนะคะพอเขาตั้งท่าคิดในใจว่าเขาจะรีบกลับหลวงตาก็จะชวนคุยเรื่องอะไรต่ออะไรต่ออะไรจนกระทั่งเขาลืมไปนะคะเขาก็ฟังต่อไปอย่างเนี้ยค่ะจนกระทั่งชวนจะถึงสามโมงเขาก็คิดว่าไม่ได้ต้องลาให้ได้หลวงตาก็มีเรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องนั้นเรื่องโน้นนะคะจนกระทั่งเขาเนี่ยก็ไม่กล้าอ้าปากขัดในที่สุดเขาก็ปลงใจวันนี้ไม่ต้องกลับบ้านหรอกอยู่มันที่วัดซะเลยก็แล้วกันนะคะทางบ้านจะห่วงก็ช่างมันพอเขาทำใจอย่างนี้หลวงตาท่านก็ยังคุยต่อไปอีกจนกระทั่งมันเลยรถเที่ยวนั้นไปแล้วแน่ใจว่าเลยไปแล้วเนี่ยค่ะอยู่ดีๆท่านก็หันมาอ้าวจะกลับแล้วนั่งอยู่เนี่ยทำไมไม่กลับสักทีเองอ่ะเห็นจะลาต้องไม่รู้กี่สิบเที่ยวแล้วนะคะเขาก็ชักนึกน้อยใจขึ้นมาเหมือนกันว่าก็หลวงตาก็รู้ใจเราอ่ะเราจะลาทุกทีก็ไม่ยอมให้เราลาเอ้าแล้วตอนนี้กลับมาดุเราเป็นทำนองว่านั่นน่ะยังทะเลทลายไม่กลับนะคะเขาก็ก้มลงกราบแล้วก็ออกมาในใจก็นึกโอ้ตายละน่ากลัวเราคงถึงบ้านค่ำมืดลำบากลำบากที่ไหนได้คะพอเขาจับรถเที่ยวถัดไปออกไปได้สักเลยมันไปเลยไปสักหน่อยหนึ่งนะคะสักพักใหญ่ๆเนี่ยค่ะไอ้รถคันนั้นเนี่ยปรากฏว่าคว่ำอยู่ริมทางคนตายระเนระนาดเขาก็เลยนึกโอ้ยเนี่ยหลวงตาท่านคงเห็นและท่านก็คงคิดว่าถ้าเผื่อเขายังไม่ถึงคาดเนี่ยเขาก็คงจะมีจิตใจที่เคารพสงบเชื่อฟังท่านแล้วก็ไม่ทุรนทุรายที่จะวิ่งออกมาเพื่อจะจับรถคันนี้แล้วก็ไปตายจากประสบการณ์ครั้งนี้นะคะเขาบอกว่าทำให้เขาตั้งแต่นั้นมาถ้าเผื่อผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์ท่านทำอะไรที่เขาไม่รู้เหตุรู้ผลเนี่ยเขาจะสงบและเขาจะเชื่อเพราะเขารู้ว่าคนเราถ้าเผื่อมันไม่อาศัยศรัทธาไม่อาศัยการฝึกฝืนใจตัวเองคำไหนเป็นคำนั้นเอาไว้เนี่ยนะคะเราไม่สามารถที่จะทะลุไอ้นิสัยที่ไม่ดีไม่ดีไม่ดีของเราไปได้และถ้าเผื่อเราย้อนไปดูในพระไตรปิฎกก็จะพบว่าเวลาที่พระพุทธเจ้าท่านพูดถึงคำว่าความเชื่อเนี่ยค่ะความเชื่อเนี่ยท่านไม่ได้หมายความแต่เพียงว่าให้เราเชื่อโดยที่เราจะต้องมีเหตุผลเพราะว่าเราแปลคำว่าศรัทธาว่าการเชื่อด้วยเหตุด้วยผลไม่ได้เชื่อด้วยงมงายนะคะแต่ท่านพระเทพเวทีท่านตีความหมายว่าเชื่อของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันมีสองระดับสองความหมายอันนึงคือเชื่อด้วยศรัทธาแต่อีกอันนึงเนี่ยเชื่อด้วยเชื่อฟังสับฝรั่งว่าโอเบคล้ายๆกับว่าถ้าเผื่อผู้ใหญ่บอกนะคะแล้วท่านยกตัวอย่างท่านบอกเป็นต้นว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านกำลังอยู่ในหมู่พระอรหันต์ด้วยกันทั้งหมดและอยู่ดีๆท่านก็บอกว่าเดินลงไปลุยหลุมโคลนตรงนั้นน่ะลงไปนะคะพระอรหันต์เหล่านี้ทั้งที่ท่านก็มีญาณอย่างรู้ทั้งที่ท่านก็มีสติสัมปชัญญะที่ท่านจะประท้วงได้ว่าอะไรกันก็นั่นมันโคลนทั้งนั้นและเรื่องอะไรให้เดินลงไปทางดีๆก็มีนะคะท่านจะไม่ทำอย่างนั้นค่ะถ้าเผื่อพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนั้นคำไหนเป็นคำนั้นพระอรหันต์เหล่านั้นท่านก็จะเดินลุยโคลนลงไปเหมือนอย่างกับว่าท่านไม่มีความคิดความอ่านไม่รู้สึกรู้สมอะไรนี่คือเชื่อด้วยโอเบนะคะในพุทธศาสนาของเราเนี่ยค่ะก็มีที่ที่เราจะต้องเชื่ออย่างนี้ในการที่เราจะ ดึงใจของเราให้หลุดจากนิสัยที่ไม่ดีไม่ดีบางอันเนี่ยค่ะเราจะต้องทำตัวเราให้มีความเชื่ออย่างนี้แล้วก็ถ้าเผื่อเราบอกกับตัวเองว่าอันนี้เป็นของไม่ดีแล้วนะคะหรือใครมาบอกเราครูบาอาจารย์ที่เราแน่ใจว่าเราไว้เนื้อเชื่อใจได้และท่านบอกอะไรที่ในใจเรานึกในใจว่าไม่เห็นเข้าท่าเลยไม่เห็นมีเหตุผลเลยเอ๊ะนี่จะแกล้งกันหรืออย่างไรอย่าได้เผลอตกหลุมของกิเลสไปเป็นอันขาดให้เราเด็ดขาดเข้าไว้แล้วก็เชื่อฝึกใจเราให้มีกำลังขึ้นมาจนมันฉุดใจเราเนี่ยให้พ้นจากไอ้อุปนิสัยอันนั้นออกมาได้แล้วและต่อไปเมื่อจิตของเรามีกำลังขึ้นเนี่ยค่ะเราบางทีเนี่ยเราจะย้อนคิดมาแล้วก็เห็นเหตุผลทะลุปลุกโผล่หมดว่าโอ้เพราะอย่างนี้เพราะว่าตอนนั้นเรายังไม่มีสติปัญญาที่จะคุมตัวเองได้นี่คือประโยชน์ของการมีกัลยาณมิตรนะคะหรือครูบาอาจารย์เพราะคนบางคนเนี่ยค่ะเขามีความตั้งใจดีเขาอยากแต่เขาขาดกำลังอะไรที่จะฉุดเขาหรือว่าจะบอกเขาอย่างนี้ก็ทำให้เขาเนี่ยพลาดทุกครั้งไปถ้าเราโชคดีมีใครที่เขาจะมาแนะนำหรือว่าเขาทำหน้าที่อันนี้ให้เราเนี่ยให้เราระวังกิเลสเราไว้ให้ดีแล้วเราก็เชื่อนะคะกัดฟันเชื่อก่อนแรกๆก็ต้องกัดฟันค่ะเพราะมันทารุณโหดร้ายเหลือเกินแหละบางทีมันมองดูแล้วแหมนี่จะแกล้งกันหรืออย่างไรนะคะจะเค้นฆ่ากันให้อาสันหรืออย่างไรแต่พอเราผ่านพ้นไปแล้วเราได้ผลแล้วเนี่ยเราถึงจะย้อนกลับมากตัญญูรู้คุณนะคะอันนี้เป็นจุดแรกที่จะทำให้ใจเราเนี่ยมีทางที่จะเปิดประตูของไอ้ความยึดมั่นถือรั้นผิดๆเนี่ยไปสู่อิสรภาพได้ไม่อย่างนั้นไอ้ประตูอันเนี้ยมันเจ้าเล่ห์แสนกลเหลือเกินเรานึกว่าเราเปิดหลุดออกไปแล้วแท้ที่จริงมันดีดเรากลับเข้ามาแล้วเราก็นึกว่าเราหลุดออกไปแล้วนะคะแล้วเราก็กลับวนอยู่ในนี้จนเสียเวลาไปอีกไม่รู้เท่าไหร่ถึงได้โอ้ตายจริงนี่เรากลับก็มาอยู่ในประตูของมันอีกตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยนะคะแล้วเราก็เป็นอย่างเงี้ยค่ะพายเรือวนอยู่ในอ่างอย่างนี้ทุกทีเลยตกลงเวลามันก็สูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์นี้พอเรารู้อย่างนี้แล้วเราก็จะได้ตั้งใจให้มั่นไม่ว่าของเล็กของน้อยนะคะอย่าได้ไปคิดว่ามันเล็กน้อยรู้ว่ามันไม่ถูกปุ๊บเนี่ยค่ะต้องตั้งใจเด็ดขาดว่ากำจัดมันออกไปให้ได้เพราะเราต้องการขจัดนิสัยเราไม่ได้ต้องการจะเทียบปริมาณว่านี่โทษหนักหรือโทษเบาเราไม่ต้องการให้เหลือตอหรือว่ารากแก้วหรือเศษอะไรสักนิดหนึ่งที่มันมีโอกาสที่ว่าได้น้ำได้ปุ๋ยแล้วมันจะงอกงามขึ้นมาใหม่เราต้องการเอากันให้ไม่เหลือซากนะคะเพราะฉะนั้นนิดเดียวก็ไม่ได้หน่อยเดียวก็ไม่ได้พอจุดเริ่มต้นอันนี้เนี่ยค่ะเราข้ามพ้นไปแล้วคราวนี้มันก็จะค่อยๆง่ายขึ้นเพราะว่านิสัยเครื่องไม้เครื่องมือของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพแล้วพอจะไปทำอะไรเข้ามันก็มีความจริงจังมันก็มีความเด็ดเดี่ยวนะคะแล้วถ้าเกิดเราทำไม่สำเร็จเนี่ยเราไม่ไปมุ่งหวังเราไม่ไปคิดว่าทำแล้วต้องสำเร็จนะคะเพราะบางครั้งเนี่ยถ้าเผื่อเรายังไม่มีนิสัยที่ดีงามอย่างนี้เรามักจะประเมินค่าตัวเองสูงไปพอไปฟังอะไรเข้าหน่อยใจมันชักหวือหวาตามไปเราก็ชักคิดว่าโอ๊ยง่ายจะตายไปแล้วก็ไปลั่นวาจาว่าได้นะคะแล้วเราก็ตั้งความหวังไว้สิคะว่าโอ๊ยทำแล้วต้องสำเร็จแน่ๆแต่พอทำไปมันก็ไม่สำเร็จจริงๆคราวนี้เราก็ใจเสียสติก็กระจุยกระจายไปหมดแต่ถ้าเผื่อเราผ่านจุดเมื่อกี้ที่เราพูดกันแล้วเนี่ยค่ะคราวนี้พออะไรมากระทบปุ๊บใจมันจะรู้อยู่กับปัจจุบันมากขึ้นถ้าเผื่อเรามองฟังดูแล้วมันสมเหตุสมผลมันสมควรจะทำอย่างยิ่งนะคะเราก็บอกว่าเราจะพยายามทำเราจะพยายามทำคือเรายังให้โอกาสตัวเองเอาไว้ว่าถ้าเปิดทำไปแล้วเนี่ย มันเกิดเหตุสุดวิสัยทำไม่ได้หรืออะไรเราจะได้ไม่เสียสัจจะกับตัวเองเพราะการที่เราตั้งสัจจะโดยไม่รอบคอบแล้วเสียสัจจะนะคะกับการที่เราไม่ตั้งสัจจะแล้วเราทำได้แค่ไหนเราก็ทำเท่าที่ขณะปัจจุบันแต่ละขณะมันอนุโลมให้เราทำได้มันจะมีผลเป็นนิสัยที่มั่นคงจริงจังกว่าแต่คนบางคนเนี่ยค่ะจะค้านเพราะว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าเราอธิษฐานเราตั้งสัจจะแล้วเราทำสำเร็จเนี่ยมันจะได้อนิสงส์มากนะคะมากกว่าที่เราจะทำไปแบบถึงก็ได้ไม่ถึงก็ได้อันนั้นหมายความถึงว่าเราเป็นคนเลาะแหละโลเลแต่ที่เดียนพูดให้ฟังเนี่ยเราไม่ได้เลาะแหละโลเลแต่เราอยู่กับความจริงเดียนจะยกตัวอย่างอันหนึ่งค่ะมีท่านผู้ปฏิบัติธรรมท่านหนึ่ง